habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
fiidnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 15 January sanadka 2022 dhegeystayaal waxaad nagala socotaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan qaar ka mid a efhamyada magaalooyinka geeska afrika idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafagurayno go-aankii dowladda soomaaliya ay ku gaartay in doorasho loo dhaqaaqo xilli aan la xalinin tabashada puntland iyo jubbaland
xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah
waxaan u arkaa go-aan qariska tuurnimo ah oo aan ku dhisanayn mas-uuliyad inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho la ysku raacsan yahay qabato haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka oo
waxaan qabnaa in wadahadal gogasha wadahadalka mar walba aan laga daalin sida maraaxil kala duwan soo maray
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana doorashada dalka uganda iyo weliba aragtida hay-adaha xuquuqda insaanka
waa arrin naxadgudub ah laakiin waxaad ogaataa afriko idil bay hadda caado u noqotay markay doorashooyinka ay dhacayaan maalmo ka hor iyo inta maarata laga sheegayo go-aankii doorashada inay baraha bulshada oo dhan iyo internetka oo ay wada xiraan waa arrin in la cambaareeya mudan
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ay noo hayso sahre ciidla nuur
inta la xaqiijiyey 64 qof oo shiciba ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar la aaminsan yahay inay kooxo islaamiyiin xagjiri ku soo qaadeen tuulo ku taala bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee gobolka ay tuuladaasi ku taalo ay baadhitaan ka wadaan tuuladaasi oo loo yaqaano eramo wasiirka ayaa sidoo kale ku eedeeyey in kooxda loo yaqaano xoogaga isfahaysiga dimuqraadiga ee magacooda loo soo gaabiyo a d f ay ka dambeeyeen maleeshiyadan hubaysan ee weerarka dadka badani ku dhinteen ku soo qaaday tuulada iramu qaramada midoobay ayaa sanadkii 2019 sheegtay weerarkan la mid oo kooxdani soo qaadeen in lagu dilay in ka badan 1000 qof oo rayda dadka deegaanka ayaa maanta ku mashquulsan aaska maydadka dadkii ku dhintay weerarka hay-adaha ammaankuna waxay bixiyeen digniino ku aadan in dadka deegaanku ay si dhow u fawjignaadaan iyadoo ay 5 maalmood oo keliya ka harsantay caleemasaarka madaxweynaha la doortay joe biden ayaa mas-uuliyiinta ammaanka maraykanku waxay sii adkaynayaan amniga magaalada caasimada washington d c oo lagu wado inay ka dhacayso xaflad kooban oo dabaaldega caleemasaarka madaxweynaha oo dadka ka soo qaybgelaya lasoo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore xarunta capital hill ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne trump saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin ilaalinta ammaanka inta ay socoto munaasibadda inkasta oo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado horle oo ka dhaca washington iyo guud ahaan magaalooyinka dalka laamaha ammaanka qaranka maraykanka ayaa sheegay in ku dhawaad 7,000 oo ilaalo ahi haatan ku sugan yihiin agagaarka aqalka capital hill ee washington ciidamo kalena ay ku sii socdaan iyada oo la qorsheynayo in la geeyo ciidamo gaadhaya ilaa 120,000 oo askari ciidamada waxaa taageeri doona 400,000 wakiilo federaala iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobola madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee xilku ka sii dhammaanayo mike pence ayaa sheegay in maamulka trump ay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleemasaar ammaana pence ayaa qorsheynaya inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka mr biden laakiin donald trump kama soo qaybgeli doono munaasibadda isagoo ku biiraya madaxweyneyaal hore oo maraykanka oo qaarkood ay ka baaqdeen caleemasaarka 20 January 2020 ugu yaraan 34 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir xoog loo cabirkiisu yahay 6.2 magnitude oo ah qiyaasta cabirka dhulgariirka dhulgariirkan oo khasaare naf iyo maal laba geystay ayaa burburiyey dhismayaal la deganaa kuwo ganacsi iyo goobo waxbarasho islamarkaana wuxuu sababay dhulgo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmadu إن كبدن لح بقول أوقف أيها كدا وعمل القرير كان قارب ذنو وحيولي كحن بيه بربر كجريها الدمي هي اسم ياشكلا سيدا الشكتي هذا مارين تمسيبوين كقرن كأيدل كاسي إندونيسيا كحاسة متبحين تأيها كها ولن إن ينول يجري مدون كصهلان بكانت رب ذن يشقاله كجودن سنة بربر كعسبتال كمماتشو الدمي dalka Indonesia ayay ku soo noqnoqdeen dhulgariirada masiibooyinka dabiiciga ah iyo duufaanada sida tsunamiida maalintii khamiista shalayna dhulgariir baaxadiisa lagu qiyaasay 5.9 magnitude qiyaasta lagu cabiray dhulgariirka ayaa ku dhuftay isla gobolkan waxana la sheegay in guriyo badan ay dumeen balse lama soo sheegin khasaare baaxad loo halkaasii ka dhacay sanadkii 2018 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 magnitude iyo tsunami ka dambeysay oo ka dhacday Palu ay ku dhinteen 4,000 oo qof bishii December sanadkii 2014 dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 9.1 magnitude oo ka dhacay xeebta Sumatra ee badweynta India ayaa ku kiciyay tsunami taasoo ay ku dhinteen qiyaastii 230,000 oo qof oo ku noolaa gobolka badankooduna ay ku dhinteen dalka Indonesia.
Aad buu maasanta jaare cidlan dhowr oo warkan la socodsiinaysay taasi ahay dalka Kirgisistan waa VOA. Dadka reer Uganda ayaa shalay u dareereeyay cod bixinta doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaas. Dacwinaha 7-aad jirka ee talada haya Yoweri Museveni oo muddo 35 sanadood dalkaasi xukumayay ayaa doonaya in 5 sano oo soo socota marka la doorto. Ilaa 17 musharrax ayaa la bartamaya waxaana ugu cadcad Robert Kyagulanyi oo la yaqaan Bobi Wine oo 35 jir ka tirsan baarlamaanka dalkaas. Haddaba maxaa laga filan karaa doorashadaas? Soo gaasamata in natiijada doorashadu ay dhibaato la'aan ku soo dhamaato. Xarimaha qaadada dhigaya Professor Cabdulahab Sharax Cabdisamad oo ka mid ah qoninada Soomaalida ka faalooda arrimaha Afrika. وحنا أول رمي وريها فيه ويا نيروبي خضر محمود حريت.
هاتور دانتي يوري كجوت مسفيني وحطها جودا كقبط يكون يستقال بقول سدتين لحدي. صدنا شمس ما ضمن ودن كمان بريا. مركي ودن كقبنا هي ودن في يوغندا. يوغندا موقع وحقك كان أي ملف وحقك كان أي ودن كداستن بربوري سعوني اسمه الدري أيو أيو ما شو كان أي. ما أنت يوغندا حكمة ودن ماذا معناه ود ودكن سياستهان يدقالهان بقبل كودكن. waxaa la filayaa barlamaadinu yaani Museveni ku soo baxay la filayaa dadkii dabada waxay isweydiinayaan Museveni yaani wuxuu ku shubanayaa macnaa meesha uu ku shubanayo Museveni waa popular oo dadka ku sheegay yaani wali wax aad looga jecel yahay meelaha miyiga maarte duulooyinka dadka aad baa asay wataan yaani ninkan dayarada la boo yaani Bob Wine waxa wata dayarada waxa wata macnaa waxa weeye magaalka makabala ku dhool ama yaani kun magaalada ku nool ayaa wata laakiin dadka reemiga u badan dadkiiga u badan inta badan odayga jecel yihiin maxay yaray odayga wadanka meel fog kaso saaray wadan degan uu ka dhigay oo istiqraar loo ka dhigay marti marka waxa codayn inta dadka miyiga badan yihiin dadka baabulasho miyiga ayuu badan yihiin taa marka waxay sabta waxay keenaysaa marka ninka inuu ku soo baxay keenaysaa waxba ka badan doorashada Tanzania kala Tanzania oo ogtahay yani makafuul uu ku shubtay wuxuu yani uu qaatay sanadkii yani waxa weeyaan in marka la CCM inta badan waxay sameeyaan 10 kiis oo qof bay meesha keenan waa ugu guuleystaa marti bobolka gamaysna oo ku shubtay asbuuc boqri oo dadkiisa ور نفتكي يعني كمان برا معنا عن وحويين وسبقنا وسجس بخري كمان برا قبل كم هذا يعني ودنا كلا إثيوبيا وهذا جونا دورشة كذا عيسنا وحلا في الأبيح من الصباح صوبان نفتكي هذا وحلا في الفرباج الصباح مارتي يعني قبل كوا حبوا حبوا ده يعني من غير جبوت وتر كيسنا معاني وحوي إلا كون استقال بقول استقال جديد ولا مش فريا ما إنه مصعده مركا وحد ليه بس مر قبل كوا يعني ده بلحظة قبل كونت يعني حبوا ده يعني نيا عقل هذا سلبي ويناد وده مارتي
مركات في رصيد دورشة حتى صوت 2021 Uganda sidee lagu kalsoonaan karaa dhaxdhaxaadnimadeeda
ee horta bulshada waxa jooga observers fardana jooga ama African Union ka socdaana ama European Union ka socdaana ama ka socdaana macnaheedu waxa wadamada Mareykanka ka socdaana inkastoo macnaa dimuqraadiyadda macnaha yaani ragalbeedku ay runtii ay si daciifayso tusaale ahaan waxa ka dhacay yaani Capitol Hill yaani wadanka Mareykanka ay tusaale kaaga filan marka waxa la fi Afrika inta badan waxa la eegaa doorasho nabad ku dhacday si nabad ah ku dhacday maartii hadii doorasho ay nabad ku dhacdo oo si nabad ay ku dhacdo waxa loo bedelay inuu ku soo baxo Yoweri Kaguta Museveni inuu ku soo baxo ay u badan tahay in run ahaantiina Afrika kootani afar dowlad waay marka laga reebo saddex dowlad oo macnaa yaa Uganda iyo laga reebo Ghana South Africa iyo waddanka Botswana waxa doorasho ka dhacay Afrika inta kale ma jiro minaa waxa uu leegaa kaliya doorashada nabad ku dhacday sina badan ku dhacay taas baa laga eega in nimanka aad ay observers ka ama nimanka meenay aan gobjooyasha ana inta badan waxay ka fiirnaayeen meena waxa way dhinacsi xuq saarayaan
natiijada in lagu dhawaaqo la filayaa dabcan hada waxa socota jirinta codadka marka aad isbarbardhig ku sameysid wadamada kale ee qaarada Afrika ay hore doorashooyin noocan oo kale ah ama kaliya taliyasha ay hore u soo xukumeen ay ciidamada ama shacabku ay soo farageliyeen oo kale Uganda maxaa la fili karaa hadda maadaama kacdoon uu ka jiro gudaha hadda xiliga
horta kacdoonka imanka ka socda Kampala ma barbardhigtii ka dhacay wadamada carabta runtii yani waxa weeye xukunka lagu tuuray kaliya taliyashadii meena yani Mubarak ama yani Zain Abidin bin Ali ama yani ninka la yiraahdo yani Muammar al-Qadhafi ama Umar Hassan al-Bashir waa ka duwan yahay dadkii waa nis kala dhaxbarti weeyaan aad u dhaxbarti weeyaan marka most likely waxa inta badan waxa u badan tahay in odaygan haddu ku soo baxo odaygan meena waxa weeyaan yani systemka uu dhisay uu aad u adag yahay dhinaca abniga dhinaca institutionada uu sameeyay inta badan yani waxa way doorasho wuxuu sameeynaa asaga yani waxa way runtii la oran karo ilaa haddii waa cadaalad marka loo baxta marka loo barbardhigo Tanzania asaga ka cadaalad sanas leedahay
maxaa ka dhalan kara hadii door natiijada doorashada la isku khilaafo oo lagu murmo
wax ka dhalan kara malaha wuxuu maray wadada oo markiisa basije kisa basije wuxuu aanan yani yani wuxuu aanan mucaarada oo runtii yani meel kasta ka muuqda intuu ku dambeeyay kisa basije kisa hadda tawrkiisa taa lama maqlay hadda kana ma isku dubaynaa yani wadada kisa basije oo maray Israa'il uu kana maraya marka kana haba yaratay yani waxa weeyaan waxa yani macna weyn uu siilayaa ma aan jirin ba marka inta badan waxa badan tamaartay in odayga uu ku soo baxay badan tahay oo dadka inta badan ay u arkaan dadka yani waandiska inuu xal u yahay dalka maartay
hadii muranka doorasho natiijada doorashada uu bato suurgal ma tahay militariga inuu soo farageliyo
militariga waxa madax ka ninka lahaa yani waxa madax ka ninka la yuri Museveni wiilkiisana yani ciidamada cagtu uu yahay marka most likely yani imatrig waxa u badan yahay haddii waxay taabacsiin xukuumadda imanta jirta in wadiga taayka cadoona yar yar iyo mudaharaadiyey yar inay ka dhacaan Kampala ee magaalooyin koowin ay ka dhacaan taasna macna ma laha habka lagu hortigi lahaa si laga yeeli lahaa way ogihiin way garanayaa cidda yani fangareynaysa cidda ka dambaysta cadoonka noocan oo kale way ogi dadka dadka Ugandiska inay ka dambeeyeen wadmada Yurub ay ka dambeeyeen ninkan ay gulum gareynayaan oo macna waxa weeyaan ay runtii dabada ka riixayaan Museveni wuxuu publicly ugu dhawaaqay ninkan waxba yaraatay ajenda horumareed haddii uu hayo malaha oo ka ahayn inuu ansixiyo wax loo yaqaan lesbianismka iyo gayga maartay qanisnimada iyo maartay naga guursana waxaan ahayn wada haba yaraatay majruu leeyahay waana runtii waana tan ay ku keentay in macna waxa weeyaan yani runtii dadka Ugandiska ay taageeraan odayga ay taageeraan ma ninka programkiisa dhan wuxuu ku saleysan yahay qanisnimo weeyaan
kaas waxa uu ahaa professor Cabdulahab Sheekh Cabdi Samad oo kamid ah qoonilada Soomaaliyeed ee falanqeeyarima Afrika wuxuu warramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
dhinaca kalena dowladda Uganda ayaa hawada ka saartay baraha bulshada iyadoo qaar badan oo ka mid ah kormeerayaashii caalamiga ah ee doorashada korjoogtay la'aana ay qaadaceen ururada xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ka mid tahay hay'adda Amnesty International ayaa ku baaqay in dowladda Uganda ay qaado xayiraadda ay ku soo rogtay baraha bulshada iyo waliba guud ahaanba internetka maxamed culaal xasan ayaa arrimahan ka wareystay xasan shira sheekh gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda insaanka afrika waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay hay'adaha xuquuqda insaanku u arkaan doorashada Uganda.
Horta waa doorasho oo maartay xaalado aan caadi ahayn ku dhacayso waayo waa mid in cudurkan la yiraahdo COVID-19 ayaa taagan wasaaradda caafimaadka iyo komishanka doorashooyinkuna istiimin bay sameeyeen oo ay xadidayeen dadkii in doorasho la gelayo oo olole la gelayo iyo arrintaas waa iskeeni kari weysay buuq badan baa ka dhashay cudurkan oo safmareenka ahna wuu jiryaa ka dambana dee iftiimin ay sameeyeen hay-adaha nabadgelyada iyo guddiga doorashooyinku waxay xadidayeen dad ka badan 200 oo dad ah inay meel isugu yimaadaan taasna haddee mucaaradka dadkii ahaa taageerayaashoodu hadi soo tarayaan khaasatan ninka dhalinta yar heesaga ahaa Bob Wine waxay keeneen markaa inay maaragtay dadku soo jabsadaan marka isku dhacyo badan baa dhacay oo hay-adaha nabadgelyada iyo taageerayaashiisa dhex marayay oo ku saabsan arrinta hadda waxaa la socotaa odayga meeshan ka taliya Museveni sodomeeyo maaragtay sanada kor u dhaafa buu meeshan joogu ka talinayay
حسن بل واحد دقيقة أنت مركز دور الشدة سدي وصعته يو هاي ذب بدنه هري كرجبتين وسمين جري يو دولة مريكان كي قرمة المدوبي مركي كرجبتين كود قادعين دور الشدة أي بعضي سدي الله أركان مركز هاي ذا حقوق الإنسان كسيو أركان
أن دور الشدة يقولي إن بوان كذي لما سو صارين أن دريتو لا يالله غاني بوان كدور الشدة أن حاجة أنت عن أجن هاي إن دتكو وهذا الحلقة مي هايين أدي وصوب بحين ويسفتين ويريين ترنتي وصعته ما لقاف وأصلا كل شيء حالات عكرم بيكون عياد دارشلان مركه هي هذا بدل أو كرجوكتا عنجري ويقعدعين أو ما يسمع مني لكن يوروبيان يونيون كيو مثلا سفيرو اللي جوه يو إيست أفريقيان كوميونيتي أيغرت أفريقيان يونيون way fadreen dad bay fadreen oo maareeyay korjoogta kana
waa gartay marka waxa xira een qadkii isgaarsiinta gar ahaan barahi bulshada ayaa xira oo wadanka dad badan laga xiriir jiray ama WhatsApp ka noqoto ama Facebook ama waxa la wixii bulshada ku xiriir jirtay dhinaca internetka arinta hay'adaha xuquuqul insaanka say uga jawaabay
waa arin la xadgudub ah laakiin waxa uu raadtaa in Afrika idil bay hadda caadu noqotay markii doorashooyinka ay dhacayaan إن مع البكور يعني مرتبه شيء جي إن قام في دور الشلة إن إبراهيم الشلة دان إنترنت لو يود حيران مركع رنتان وعرين في جوكتا وقعدوا وحسب معه لك وعرين إن لعم باريا مدن حياة ردت فرضا كوفيد كحد الشقدي في ذلك ودخلتير تسوت تجا في كل شيء جي بنوكتي وفقدا هذه لا يكون هي هذه الشقي سنة جي وأنت ما تخش في سنة ما شقي سنة كرا بركو عيو تنا ما أنا براها كل شيء ذكرية إنترنت كيو تنبع الحين ترى يفهم كأم بافران
كاتي وحوها حسن الشرا الشيخ قدوميها هاي الدفاع ياش حقوق الإنسان كأفريكا ورمي محمد علا الحسن
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamugaan idaacad VOA kuuno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM ee VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
السلام عليكم كل سؤال لدرام شفاف ولادة طبعات كوحة الناس وعسينية حسن كافي عبد الرحمن قويستي
جمعون أكسن لقي استيال كل سؤال وهذا برنامج كفاق ذات تطبعات كأو أنو مانتا كل فقورينو سيدا لوغة فالعليي قوانكي اي دوان سو سارين حكومة دا الصومالية يقار كميدا معمولة دا حبنها كاها يكو سافسنا إني بلابان ايان هولها دورشوين كددبان يدو ماشا اي كمقيهين دولد قبلاد يدا بلان اي جوبلان iyo sidoo kale qilaaf ka sii xoogaysanaya ee u dhaxeeya dhinacyada siyaasadda ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka waxa barnaamijka marti igu ah oo ka qayb qaadanaya gudoomiye ku xigeenka gudiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud xildhibaan Saleeban Maxamuud Haashi oo ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta talasowjeedinta Soomaaliyeed dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka hadii aan ku bilaabo xildhibaan Maryan sidee u aragtaa go'aanka ay xukuumadu soo saartay dhawaan ee ku aadan in arrimaha doorashooyinka dadban la gudo galo xilli aanay arintani ku qanacsaneyn maamulada Jubaland iyo Puntland
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka dadwada kala soo qayb galo idaacadda VOA waana salaamintihiin Cabdiraxmaan Diinaari xilli aan kaleeban waana ku dhawaa barnaamijka in xukuumada doorashada ay ku baaqday in wasi wanaagsan maxay yeelay in xukuumada federaalka ah ma haysto waqti dheeri ah in badan way ku baaqayso waxa hadda soo booday ma ahan wadanka doorashada dadban inuu aadan wal wada ogyahay iyaga maamulka goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyaga hormoodka aha oo wadanka ku hoggaaminaya in doorashada dadban uu galo aad iyo aad ayaan uga soo dhaweynaynaa in xukuumada ku baaqdo doorashada dadban in Puntland iyo Jubaland iyada ka maqan waa la qaban karaa because in maamulka goboleedadan ogol dawladda barsiiska waxa wanaagsan horta in la fasaxo barsiiska oo aan lagu dhigin caqabad lagu noqon ee barsiiska iyadoo lagu jiro ayaaba maxaan ku jiraadaa wada hadal inta loo sameeyo barsiiska inta lagu guda jiraa ayaa iyaguna ay maxaan ku raahdaa ay iman doonaan taasi aaminsanahay Jubaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin 10 gobol ee Soomaaliya waxayna qayb ka yihiin maamul goboleedyada ayay qayb ka yihiin aniga aragtay ahaantayda kuwa ogolnaha laga sii balaabaan oran lahaa iyagana maxaan ku wada hadal hala furo si ay maxaan ku raayo barsiiska ku jiro aan caqabad loogu noqon dib inay ka imaanayaan rajeynina insha Allah waxaan rajeynina iyaguna waxaan ugu baaqaynaa inay caqabad ku noqon ay doorashada kor loo sii socdo
haye xildhibaan salaamaan
bismillaah raxmaan raxiim ugu horreyn waan salaamayaa idaacadda VOA waan uga mahadcelinayaa kulanka su'aasha aad weydiisay go'aanka ay xukuumadu gaartay waxaan u arkaa go'aan qaras ka toornimo ah oo aan ku dhisnayn mas'uuliyad in maaragtay inay maareen weydo dawladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacaya midnimadii dalka oo goboladii federaalka ahaa oo laba ay maqan tahay baan saddex aan doorasho ku qabanayaan waxaan u arkaa inay horseedayaan qaladaasay iyo burbur iyo intii yareyda la hayay ee la amaamudayay oo ay la kala dirayo marka ilaa hadal xad qof dantiisa iyo kursigiisa wax ku dhisaya inuu midnimada Soomaaliya uu sidaas ugu takrifalo waa waxa la qaadan karin baan anagu arkaa aragtideed
diinaari go'aanka ah in doorashooyinka la bilaabayo sidee kuula muuqataa
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan wa maxsantahay arintan ugu waxaan arkaa inay tahay mid aan sahlayn xasilooni siyaasadeed oo afrinta doorashooyinka lagu dhaqo hadii ay dhacdo in dawladdu ay go'aankaasi qaadato waxay soo dedejin kartaa xasarad cusub waxay keeni kartaa in ay sii fogaadaan maamulada Puntland iyo Jubaland oo muhiimad weyn u leh jiritaanka ama qaranka hadda dhisan ee ku dhisan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka arintaasi ma aha mid saacadeysa geedi socodka nabadda ma aha mid sahal ah oo waxay abuuri kartaa xasarad cusub oo dalka uu galo hadday tahay maamulada oo sii fogaada hadday tahay xitaa musharaxiinta oo iyaguna diiday moqofkoodana cadeey arintaas marka waxay u baahan tahay ka dowlad ahaan in aanay arintaasi ku degdegin anagu qabnaa waxaan qabnaa in wada hadal gogosha wada hadalka mar walba aan laga daalin sida maraaxil kala duwan soo maray waxaa soo maray saddex jeer oo dhuusa mareeba mar muqdisho in gogoshaas la sii fidiyo oo la wada hadlo
xildhibaan Maryan maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in dawladdu ay ku dhawaaqdo go'aanka inay doorashooyinka bilaabayso iyadoo Puntland iyo Jubaland ay meesha ka maqan yihiin
go'aanka waxaa soo dedejiyey xukuumadda ra'iisul wasaare Rabla oo hoggaamina waa tugaro watagay isku dayuu sameeyay in meel dhaxal isugu yimaado shirkaas inteena wada ognahay mar labaad aan ku celinayo natiijo la'aan ku soo dhamaado maxaa la gudboonaa taaganta in maamul goboleedadii kalena ay ogol yihiin labada maamul Puntland wax cad oo maanta lagu qancin karo Soomaali laga gadi karo miiska ma ay ta soo saarin oo malahan anigu kan iyo kan iyo kan aan ku diido qodobada noocaas waxa laga bedelo ma oranayso oo iyadu qaasatan waxyaabo iyada Puntland ahaan quseeya meesha ma soo saarin only kale inay Vito Bauer isticmaalaysaan u aragnaa in ay maxaan ku jiraadaa ay moodid inay speaker u tahay maamul goboleedada kale marka dhinac kale loo eegana inay dhinac saareyso maamul goboleedka Jubaland Allah isla tahay ay difaaciso
xildhibaan Saleeban insha Allah waxaan u arkaa in ay soo dedejisay kalsooni xumada haysta hadda qolada joogta dawladda federaalka ka talinaysa iyaga oo baqdinta ugu badan ay tahay arma waqtigeeda ka dhamaada iyadoon doorasho la aadin iyo iyaga oo ka fakari kara army wasan idin kugu badisaa oo qoliyahan kale oo meelahan isteediyada kale iyo banaadir oo doorasho ku qaban kartaan oo ciidamo xoog leh aad u heli kartaan army keenin kartaa inaad heshaan xubnaha doonisaan si aad kursiga ugu soo noqoto marka waxyaalahaas is biirsaday waa laga yaabaa inay ku dadajisteen inay go'aankan qaataan oo aysan xal ka fakarin inay raadiyaan waa laga baaqsan karay waxa looga baaqsan karay qofka ka fakaraya in dalkan uu meel fog ka yimid oo uusan u baahnayn in maarata qalalaasa iyo buuq la geliyo uu ka baaqsan karaa oo wuxuu raadin karaa wada hadal isfahan Soomaalina hadii goob la dhiganaysan isfahan waayeen ayaan aaminsanahay marka waa laga baaqsan karay baan qabaa
waa maasanta cabdir hadii raad isu su'aashan maxaa soo dadajiyay in xukuumadda go'aankan ay gaarto
waxaan leeyahay wax soo dadajiyay shirarkii ilaa iyo dhowrkii ka dhacay dhusa mareeb kadib haddana isku day oo prime ministerka iyo ay maaragtay ku tageen Puntland iyo Jubaland isfahmi waayey isku daygii ugu dambeeyana sida uu madaxweyne qorqoor sheegay inuu fashilay kadib olahaas oo dhan markay qiimeeyeen ay go'aanka qaateen laakiin aniga waxaan qabaa in laga baaqsan karo welina waxaan qabaa in laga baaqsan karo haddii caqliga taliyo haddii si oo maaragtay loo fakaro soomaalinima laga fakaro danta iyo maslaxadda ummadda soomaalida meesha ay ku jirto waxaan isleeyahay waa laga baaqsan karaa waxaana looga baaqsan karaa wadahadalka oo la furo oo dib loo furo sida ay meeshu caalamku qabto oo ay marar badan ku celcelisay ama ururada bulshada rayidka ay qabaan ama ay qabaan dadka kale ee arrimaha soomaaliya daneeya waa laga baaqsan karaa mar walba inta goosha fidsan tahay waxa rajo abuurmaysa laakiin waxaan arkaa dowladda lafteedu iyada lafteeda inay ka carareyso waqtigii uu ka dhacay
haddii dhinacyada siyaasadda iyagoo aan heshiis ahayn la gaaro 8 February oo ku eg waqtiga madaxweynaha xilku ka dhamaanayo xaaladdu siday noqon kartaa maxaase imanaya aan siiyo xildhibaan Maryan
su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah 8 February hadii la gaaro maxaa la maleysanaya 8 February hadii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaarto waxa la maleysanaya horta barako waxyaabaha dadajinaya inay barsiiska bilowdo iyadoo waqti dheer waqti badan haynta number 1 number 2 in barsiiska markii la gudag galo deewal dawladdii ka horeysay iyada barsiiska ku jiray waqtigu ka dhamaa taa wixii laga fishaatana laga filanaa waxa laga filanaaya in maxaa ku jira wadanka doorashadii dadbanayd ee lagu heshiiyay la gaarsiiyo in maamul goboleedada dhiman iyo waxa in laga wada hadlo laga wada fadhiisiyo la shaqeynaa barsiiska lagu dul shaqeeyo ma aha inaan barsiiska didna ma ahan oo natiijada aan si saadaalina ma ahan waxaanu rajaynaynaa khayr waxaanu rajaynaynaa barwaaqo waxaanu rajaynaynaa doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaanu rajaynaynaa doorasho si xor oo xalaal ah u dhacda transparent u dhacdaan filanayna wada hadalka way soconayaan maamul goboleedadan one day Roma was not building one day maalin kaliya laguma dhisin Roma sidaa wada ognahay xukuumadda doorashadana way wadaysaa wada hadalkana way wadayaa aqligu hash say wadankan waxa wadan fragile ah wadan ma ahan wadan lagu gurgurtami karo maadaama wadankan uu yahay wadan qalaas dagaal ka soo baxay waxaan wanaagsan inuu aqligu shaqeeyo waxaan wanaagsan dadka aqoonyahanada Soomaaliya dadka daneeyayaasha musharaxiinta maamul goboleedada ilmaawdiinka dhalinyarada haween kulli waa inaan wadankeena u istaagnaa sidaan u badbaadinayna aan ka shaqeyna dowladda kaliya maaha in lagu eega ma aha masteerka ummadda Soomaaliya dowladda kaliya xilka ma saarnay Soomaaliya oo dhan buu xilka saaraya Soomaaliya oo dhan baa eegaysa 8 February 8 February dadku waa warwarsan yihiin mararka qaarkood marka ay shirar jaraa'id la qabto dadku waxay xasuusanayaan maxaa 8 February dhici kara laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay wixii laga maleysto ayuun baa dhacayo waana khayr maleysanaa taasan aaminsanaan
salaam isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
waa maasantahay walaal xasan hadii 8 February la gaaro iyadoo wadanka aan doorasho ka dhicin waxay noqonaysaa marka in ay dawladdu ku fashilantay inay doorasho qabato marka dowladnimaduna ma aha qolada hadda talada haysa kaliya waxay noqonaysaa marka in la isugu yimaado fadhi ay qayb ka yihiin iyagu laakiin aan laga sugin talada intaa wixii ka dambeeya dadka Soomaaliyeedna ay tashadaan stateska kale iyo dadka daneeya siyaasadda Soomaaliyeedna ay gogol dhigtaan kabacdina laga wada heshiiyo si doorasho dalka loo gelin lahaa iyada oo la isku wada waafaqsan yahay laakiin ay meesha ka baxdo xukuumadii laga sugay xal muddada dheer oo keenay weyda wax xal ah oo wadanku doorasho ku gaaro
dinaari iyadoo arrinta sidan u cakirantahay hadii la gaaro 8 February maxaa iman kara
hadii aanan hadda aanan aqliga talin oo aanan wada hadal la furin oo aan la sii wadin wada hadalkaasi 8 Febraayo hadii timaado waxa iman karo in ay fowdo ka dhalato waxa iman karo in la yiraahdo sharciyad malaha madaxweynaha in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisa waa dhacay taas waxay abuuri kartaa xasarad cusub ka urur bulshada rayid ahaan arintaasi baaqo kala duwan laga soo saaray waa ka digeyna in aanu maareeyay anay dhicin iyadoo aanan waqtigaas inta la gaarin dhinacyada siyaasada ama saamileyda waxaan ugu baaqayna ka urur bulsho ahaan inay isu yimaadaan dalka u turan oo ay ka wada hadlaan in prosesku uu sii socdo prosesku waa sii socon kara waqtiga qasab ma aha kaliya 8 February waxaa loo baahan yahay in wada hadalkaasi hadda la sii bilaabo waxaa loo baahan yahay in maareeyay si Soomaalnimo lagu fakaro waxaa loo baahan yahay in dhinacyada dhan tanazul ay ka sameeyaan inay isu yimaadaan 8 February markaas iyadoo hadda markii wada hadal uu bilowdo waa lagu heshiin karaa waqtigaas in 8 February laga sii ambaqaado oo waqti kale qaadato waa la sameyn karaa laakiin hadii ay noqoto in dawladdu go'aankeedu ay ku adkaysato oo ah inay aado doorasho oo ay doorashada gobolada ka qabanay tiraa mucaaradka iyo qoloyinka kale ee maamul goboleedada ee labada ah iyagana way diidi doonaan taasna waxay horseedi kartaa xasarad cusub
xildhibaan Maryan waxyaabaha la isku khilaafsan yahay waxa ugu waaweyn saddex qodob oo kala ah arrinta guddiga doorashooyinka ciidamada la geeyay gobolka Gedo iyo muranka ka taagan kuraasta Soomaaliland ee lagu dooranayo Muqdisho haddaba sidee arrimahaasi ay dhinacyadu isugu afgaran karaan adiga aragtidaada
aniga aragtideyda wixii ka badnaaba waa laga soo tanaasulay sideen wada ognahay baarlamaanka doorashadii electionkii waa laga tanaasulay doorashada dadban baa wadanka loo qaaday saddexda qodob waa saddex qodob oo misqaala darati ah hadda wax weyn laga dhigeen wixii ka badnaaba ka tanaasulna guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay guddiga sidiisa xukuumaddaas xaq u leh inay soo xusho wayna soo xushay waqtiyay gelisay seminaaray gelisay waa dad aqoon yahanna waa dad dhalinyaro ah hawsha loo igmaday qabanaya anigu ma aaminsana guddigaas in ay caqabad yihiin laakiin hadii caqabad loo hadlay waa laga wada hadli karaa taasaan aaminsanahay arinta Soomaaliland Soomaaliland maanta ma iman asamreen anaa gobolka Soomaaliland ka soo jeeda Soomaaliland tani burkay burburtay dawladda Soomaaliya arta lagu soo yegleelay qayb ay ka ahaayeen wax Soomaaliland sheegayo ama leh arrinta Soomaaliland oo buunbuuninaya ama miiska soo saaray intaasna joognay maanu arkaynin Soomaaliland waxa way bridge isku haya Soomaali qoomiyi Soomaali konfred wax murana meesha ma jeelaan kulbaba xukuumadda waddanka taladeeda haysa ayuunbaa facility greenaysay waxaan ku dhahay doorashadeeda diyaarinaysay haddana Soomaaliland maamul goboleed ay hoos tagtay ayna jirin kulbaba xukuumadda talada gacanta ku haysa ayuunbaa doorashadeeda qabatay ku gowracan yihiin odayaasha boqosho iyo soddonka ugu jira Soomaaliland way ogol yihiin inay dawladda la shaqeeyaan siyaasiyiintii labada aqal badidooda majoritigoodana way ogol yihiin tirayar marka percentage laga reebo marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliland lagu mashquulin arrinta gada ciidamada la geeyay sidana wada ogsoonahay gada waxaa la geeyay ciidamada xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya lama geyn kuwa ajaanib oo la soo adeegsaday lama geyn kuwa calooshooda shaqeystayaal lama geyn gada waa ogtay dhibaatadii ka jirtay xuduud beenaadka dhibaatooyinkii Kenya ay nagu haysay waa wada ognahay in hantidii dadweynaha Soomaaliyeed lagu burburinayo in wiilasheenii la kaxaysanayo nolosha lagu kaxaysanayo sanaaye waa lagu wada ogsoon yahay gada ciidamada sababta loo geysay amni baa loo geeyay looma geeyay sababta doorasho wax kala caqabad aaniga uma arko mana lagu marmarsiyoon karo
xildhibaan Saleeban qodobada muranku ka taagan yahay sidee xal looga gaari karaa
saddexda qodob waa kala sahlan yihiin aniga aragtideyda guddiga doorashooyinka xubnaha askarta ay ku jiraan waxa weeyaan xubnaha askarta in laga saaro weeye wax dhibaato ay leedahay ma jirto sabab la isugu dhajiyana meesha ma taalo arrinta Soomaaliland anigu waxaan arkaa dad muqdiriin ah oo aqoon leh oo mas'uuliyiin ah baa ka jooga Soomaaliland meeshan in xalka iyaga loo daayaan qabaa oo faraha lagala baxo oo iyagu waxay ku heshiiyaan lagu dhaqmaan qabaan laakiin in maaragtay xukuumadu iyo dawladdu inay jajabto ama iyadu ay sida ay rabto u dhigtaan uma aaminsanayn inay sax tahay midda Jubaland oo Gedo waxa meesha yaalla waxa weeyaan Jubaland waa state waa la aqoonsan yahay state-yada kale sharcigu wuxuu siinayaa doorashada ka dhacaysa inay iyagu maamulaan oo ka taliyaan. Inta unbay u baahan tahay waa in Jubbaland xaq loo siiyaa doorashada ku soo hagaagtay inay ka dhacdo inay iyaduna maamusho. Intaas ayaa meesha taala sabab loogu qabsado oo madaxweynaha iyo xukuumadda haddii jirta ay ugu qabsadaan xubnaha Jubbaland yaala anuu khald baan u arkaa. Marka haloo madax banaayo Jubbaland inay doorashada qabato sida maamulada kale ay ugu madax banaan yihiin doorashada inay qabtaan. Intaas ayaa meesha taala. Marka hadaan la dooneynin in maaragtay caqabad la noqdo iyo khilaaf meesha wax weyn oo yaala oo la isku haya aniga ima muuqdaan.
Cabdiraxmaan Diinaari, saddexdan qodob ee la isku hayo ee aad og tahay sidee xal looga gaari karaa?
Xal waa laga gaari karaa sidaan aaminsanahay haddii uu maaragtay si Soomaalinima loo fakaro. Sababta waxa laga soo gudbay qodobo fara badan sida hadda walaashay xildhibaanta Marin ay sheegtay, wax laga soo gudbay doorashooyinkii cod iyo qof, waxa loo yimid mid dadbanayd, sharar badana lasoo galay. Muhiimadda waxay tahay in laysu yimaado sida hadda xusay saddexda qodob. Anigu waxaan arkaa inay aad u fudud yihiin haddii aanan la isku cakirin. Sababta waxay tahay guddiga waa la bedeli karaa, tan gada waa laga wada hadli karaa, waxaa laga wada hadli karaa arrinta Soomaaliland. Waxaan rabaa arrinta Soomaaliland, waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso arrinta Soomaaliland. Odayaashii soo xuli jiray way joogaan, keliya waxay tahay siyaasiyiinta Soomaaliland ee dalka joogto in kuwana aan la soo dhowin, kuwana aanan la fogeyn, laga wada qaybgeliyo wada hadalka. Saddexdaas marka haddii dowladdu iyo qoruurka musharaxiinta iyo maamulada haday danta Soomaaliyeed iyo maslaxadda Soomaali ay ka talinayaan, waa laga wada hadli karaa, waxna waa laga qaban karaa, dalkuna xaaladdan waa ka gudbi karaa. Marxalad aad xasaasi dalku maraya, dadku walwal badana ka muuqdo, waxay u baahan tahay marka in caqliga taliyo, la isu yimaado, la wada fariisto, arrimahaas laga wada hadlo, oo weliba Soomaalidu ay isu timaado sida ay sameeyeen markii lagu qabtay shirkii dhuusamareed oo kadib haddana xamar sidaas oo kale. Mas-uuliyadana waliba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dowladda xukuumadda Prime Minister Roble, iyaga mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay. Iyaga waxaa la rabaa inay gogol ku baaqaan in fadhigaas la isugu yimaado, in laga wada hadlo. Waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xilkaas gudan karo oo wax la isku hayo ama lagu eedeynayo dhinac laga saari karo. Aniga marka waxaan arkaa arrinta gada sidaas oo kale waa la xallin karaa. Arrimaha saddexda qodob waa saddex qodob oo aan yacni anigu macno weyn aan ku fadhin, laakiin waa haddii la fiirinayo danta iyo maslaxaddu xal waa laga heli karaa.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aankii ay xukuumadda soo saartay ee ku aadanaa in howlaha doorashooyinku ay bilaaban doonaan iyadoo aanay goobjoog ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale dhammaan caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorasho wada ogol ah. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maryan Maxamuud, Xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed. Aan u soo laabtay barnaamijka, mar haddii arrintu sidan u cakiran tahay oo aanay jirin wax wada hadala oo u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, muxuu noqon karaa doorka bulshada rayidka, siyaasiyiinta madaxa bannaan, iyo beesha caalamka? Aan siiyo Xildhibaan Maryan.
arrintan cakran aad sheegaysid waxaan aaminsanahay sida la isugu soo dhaweyn karo. Horta maamul goboleedada oo dhan ma wada diidana arrintaa la kala qaa, in la kala qaadaa wanaagsan, in baasha run laga sheegana way wanaagsan tahay. maamul goboleedada laba ka mid ayaa diidan, majority iyo minority. Wax majority waa ogol yahay wadanka guud ahaan doorasho ka dhacdo. Labada maamul goboleed iyo mashruuxiinta madaxweynayaashii dalka soo maray oo iyagu wadanka wax badan usoo qabtay oo maantana ka mid ah dadka mukaana dheydka mashruuxiinta madaxweynenimada u xilka u taagan, waxa la isku haya ayaaba ah wax yar oo iyagu ay xalisan karaan weeyaan. Waxa miiska saaran xukuumadda iyo maamul goboleedada waxa diidan waa maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland. Jubbaland waa inay tanaasul sameysta, waa inay xalka qayb ka noqota, waa inay maxaanku ilaahdaa wadanka ay u tanaasushaa, ummadda Soomaaliyeedna ay u tanaasushaa. arrinta ma garanayo waxyaabaha isku keenaya in Jubbaland iyada was out reason ah ay si cad ula kac ah ay uga soo horjeesatay in wadanka doorashada dad baneed ay ku hoggaamisay ay ku diiday xalku wuxuu ku jiraa Soomaaliya inay dhexdeeda isxalisato because Soomaaliya iyada isxalisan jirtay keed hoostiisa intay fadhiisato ay arrinteeda ku lafa kuri jirtay in la soo dhexgalana waxa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan inaan anagu isxalino oo runta isu sheegno taasan aanisanahay aqoonyahanaanu leenahay culimaadiin baanu leenahay salaadiin baanu leenahay tataliyaanu leenahay waxyaabaha nagu soo kordhin kara beesha caalamka ay nagu soo kordhin karto dhaqankeena ma taqaano waxaanu naawan fahminayaan iskuna dad isku diina isku luuqada isku afa isku dhaqanaynu nahay soomaalida gurigeed degeed hoostiisa ku rushin jirta kulamaa lagu dhex jiro wax faa'iido laga keenayo mal waxaan aaminsanahay inay iyadu isxalisato
haye xildhibaan saleebaan
sidaadaba horta dowladnimadu waa ka salbalaaran tahay cidda kursiga joogta oo keliya hadda waxaan aaminsanahay bulshada rayidka culamaa diinka iyo ciddii kale oo siyaasiyiina ama danaynaysa soomaaliya horumarkeeda door bay ku yaalan karaan door dhexdhexaad inay ku yeelan karaan door aragti wanaagsan bay ku yeelan karaan waana isu soo dhoweyn karaan labada dhinacba waxay ka qayb qaadan karaan fadhiyada inay qayb ka noqdaan oo dadka wax doonayo iyagu kuraasta isku haysta fikrad ka duwan oo aragti saafiya oo soomaalinimo keliya ku qotanta ayay gogosha keeni karaan marka door muhiima inay ka ciyaari karaan baan aaminsanahay inta wax la xalin kara in la xaliyana waa aaminsanahay haddii ay intaas soo dhaafto beesha caalamku inay soo farageliso de waxaaba ka qayb noqonaya haddii dowladdii ay xal la imaan weydo beesha caalamka oo dee taakulaysa Soomaaliya oo in badan ku taageerta oo gacan qabata iyagoo laftigeeda doorba markaa yeelan karaan oo talay ka geysan karaan wixii ay intaas soo amaamudayeen inaan maaragtay si simbal ah oo sahlan aysan meesha uga bixin marka laakiin sida wanaagsan intan halkaa la gaarin in xal la helo baa aniga la qumman
dinaari arrintu marka ay sidan u murugsan tahay muxuu yahay doorka bulshada rayidka beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale ee madaxa banaan
marka ugu horeysa ururada bulshada rayidka ma fariisan inta ay soo bilaabatay ilaa hadda waxay u taagnaayeen in ay dhexgalaan in ay mar walba isu soo jiidaan haddana ururada bulshada rayidka waxay la kulmeen qolooyinka musharaxiinta sidaas oo kale kuwa jooga Puntland laftooda kulamay la yeesheen dhinaca kale waxay la kulmeen Prime Minister Roble doorkooda ururada bulshada waa muhiim waana wadan waxaana rajaynaa inay arrintaasi u noqdaan hormuud sidii laysugu soo dhaweyn lahaa mar kalena ay isu arki lahaayeen oo gogol nabadeed loogu fidin lahaa burooyinka maamul goboleedyada labada ah iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca oo international community-ga ama beesha caalamku xalay waxay soo saareen go'aan runtii aad maaragtay muhiim u ah waxay tilmaameen inaan arrintii lagu noqonaynin oo ku saabsaneyd heshiiskii 17-kii Sebtembar hase yeeshee ay muhiim tahay in laga heshiiyo oo ay dalku ka dhacdo doorasho wada ogola arrintaasi inay ka dhabeeyaan waxaan kaloo aad u soo dhaweynaa arrintii ku saabsaneyd in aan maaragtay mar walba la ilaaliyo xasiloonida iyo abniga dalka in la ilaaliyo oo iyagu ay qayb weyn ka yihiin isla markaasina ay hanti fara badan ku bixiyaan horena ugu bixiyeen waxaa muhiima in ay mar walba ilaaliyaan xasiloonida dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni xasilooni la'aan hadday mar ay xasiloonidu ay gacanta ka baxdo waxaa dib loogu noqon karaa colaad sokeeyo oo dalku dhib ugu celisa dhibaatooyinkii uu sadex ka saaro Soomaaliya marka qaybtooda ka qaataan oo ugu baaqayna sidoo kale ka urur bulsho ahaan anagu diyaarannahay ururada bulshada rayidka culimada diinka haweenka iyo qaybaha kala duwan ganacsatadu ay ka mid tahay dhammaantiin anagu mar walba waxaan u guntannahay sidii ay arrintaasi wadahadal looga geli lahaa waxna loogu dhamaysan lahaa oo dadka Soomaalidu ay u dhamaysan lahaayeen wixii khilaafi dhexdooda
xildhibaan Maryan inkastoo iminka waqtigoodii uu dhammaaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddana ma lagu eedayn karaa inay qayb ka yihiin muranka taagan maadaama muddadii ay soo shaqaynayeen ay kaalintoodii gabeen isla markaana ay la kala safteen dhinacyada ishaya
baarlamaanka sidiisu waa sharci dejiye already sharcigii doorashooyinkii one man one vote waa uu kasoo shaqeeyey 17-kii Sebtembar oo maamul goboleedyadii ay isku raaceen waa la keenay waa ansixiyeen labada dhinac loo kala saftay waxaanu aragnay aqalka sare oo maamul goboleedyada difaacayay sidiisuba aqalka sare anagu waa nagu cusub yahay haddana waxaa moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatada maxaa yeelay sidiisaba
waxa ahayd aqalka sare inuu san dhinaca maamul goboleedyada kaliya uu san la safalinay inuu dawladana la shaqeeyay ahayd maamul goboleed kaliya ayuu isku soo koobay ma aha waxa ahayd inuu ka shaqeeyay labada dhinacba in badan waxaan ognahay in gudoomiyaha aqalka sare mar horeba uu soo gabagabeeyay inuu aqalka hoose u la shaqeeyo shuruucdii la ansixiyay golaha shacabka laga ansixiyay badidooda waxa ay yaalaan aqalka sare oo isay ka gudbi la'yihiin taasina waxa waa caqabad soo kordhay aqalka sare iyo aqalka hoose wada shaqeyn baa ka dhexaysa marka laga soo tagan maamul goboleedadaas ayuu matala waa in maamul goboleedadaas xafiisyo ay ku leeyihiin cabashooyinkooda ay ka soo gudbiyaan oo u keenaan wixii federaalka uga xiran dowladda federaalka u xiran ay u fududeeyaan buu ahaa labada gudoomiye hadday isku xiran yihiin oo si wada jir uga shaqeynayaan jiheen siyaasadeed umuu baanan jiheen wadanka doorashada jiheenteeda waqtigan hadda taagan yahay muranna ma aysan galay labada maamul goboleed ee maanta taaganna may taagnaayeen taasaan aaminsanaa waxaa keenaya labada gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo laba dhinac kala raacay ma ahayn waxay ahayd inay wanjiha maraan oo direction u sameeyaan oo jiheeyaan oo doorashada maxaan ku idhaahdaa ay ansixiyeen dhahaan waa in la dhaqan geliyo kulama conflict uu abuurmo waxaa bilaabmaya maxaan ku idhaahdaa in meel aan wax laga soo qaban karin la gaarsi waatan hadda imigana haysato waqtigiiyo gabagaba ah doorashadii fooda noo saaran labadii gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo loo jeedo in aqalki sarena uu la saftay maxaan ku idhaahdaa maamul goboleedada iyo musharaxiinti halka golaha shacabkana uu la saftay dowladdii
xildhibaan saleebaan ma kula tahay in baarlamaanka soomaaliya uu eedda dhinaciisa ka qaadanayo marka la eego khilaafka iminka taagan
waxaan is leeyahay baarlamaanku horeba u gabay kaalintiisii waxay ahayd markii horeba inuu ku kor joogtay xukuumadda in ay wadanka gelinayso doorasho waqtigeeda ku dhacda xilligii marka la rabay in ay shaqadooda qabsadaan ayay gabeen marka dambe heshiiska lagu gelayo dhuusamareeb baarlamaanku qayb kama ahayn waxa heshiiska galay waxay ahaayeen dowladda dhexe iyo member states oo maaragtay dowladda xubnaha ka ah marka khilaafkan dambe oo la isku fahmay waayeena iyaga waxba kama qusayaan marka waa lagu eedayn karaa inay doorkoodii hore u soo gabeen laakiin khilaafka hadda taagan inaan lagu eedayn karin baan qabaa waxa xaaladda baarlamaanku la mid tahay markii aan tabar hayeena tala mahayn hadda aan tala hayana tabar ma hayo marka tan laguma eedayn karo laakiin horebay roolkoodii uga gaabiyeen
dinari isla su-aashan
eedo waa loo tirin karaa labada aqal waxaana loogu tirin karaa baarlamaanku sidiisa waa hay-adda sharci dejinta waa awoodda dowladeed ee la tilmaamo waa baarlamaanka waxaa raaca aqalka sare waxaa moodaa in kaalintooda ay gabeen waxaay ka muuqataa waqtigoodii oo ka dhacay oo maanta iyaga oo aanan wax ay qabteen aanay jirin waqtigii uu ka dhammaaday way soo faragelin kareen xal kalay raadin kareen laakiin sida ay maaragtay ay dadku ay xuseen labada igala qayb galays xildhibaanada baarlamaanadu way gabeen xilkoodii hadday noqoto aqalka sare iyo hadday noqoto aqalka hoose waxayna la kala safteen sida aan ka warhayno waxay la kala safteen qaybaha kala duwan qaarna waxay la safteen maamul goboleed qaar waxay la safteen xukuumadda qaar waxay la safteen xitaa midowga musharaxiinta qaar aad taageersan oo baarlamaanka ka mid a marka waxay ku tusinaysaa in kaalinkooda ay gabeen maanta sida uu xildhibaan uu sheegay saleebaanna waa run maanta talo ma hayaan sababta waxa waaye waqtigoodii waa dhammaaday talo cid ka dhagaysanaysa hadda ma jirto kaalin ay hadda ku leeyihiin ma jirto kalsoonidii shacbiga iyo dadku ay ku qabeen way lumiyeen baarlamaanka mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh hogaaminta baarlamaanka oo guddigiisa maxaan ku idhahdaa joogtada ah iyo waxaa iska leh aqalka sare ee gudoonka inta way leeyihiin mas-uuliyaddii ay ka saarnayd ay gabeen waxayna la kala safteen oo ay qaybo ka noqdeen xasaladda maanta ogan ee dalku maanta wax ay ka qaban karaanna ma arko waqtigan
ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese dalka uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay aan ku horeeyo xildhibaan maryan
xalku wuxuu yahay in laga wada shaqeeyo maamul goboleedada xukuumadda federaalka soomaaliya midooda musharaxiinta mar labaad waa ku celiyaa midooda musharaxiinta waa madaxweyneyaasha wadanka soo hogaamiyeen waqtiga kala guurka caqabadaha ay leeyihiin electionkii dadbaneed way og yihiin khaasatan madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh doorasho dadbanna wuu soo arkay dhibaatada laga dhexlayna wuu soo arkay wadankaana in badan buu soo joogay waxaa wanaagsan in wadanka loo tanaasulo mar walba in xukuumadda kulamaa wax isku
isku dayda wax dhaqaajisa hadii la leeyahay maxaa ku raada laga soo horjeesanayo caqabad lagu yahay barsiiska in la caqabad gareeyo ma ahana waa in maxaa ku raada hore ay u sii socdaan si maxaa ku raada tiijada wax ku ool ay uga soo baxdo oo maxaa ku raada kaliya xalka kaliya xukuumadda kaliya ma ahana waxaa ka wada shaqeynaya midowga musharaxiinta waxaa ka wada shaqeynaya ururada bulshada rayidka waxaa ka wada shaqeynaya aqoonyahanada haweenka soomaalida siyaasiyiinta all of them inta waana ka wada shaqeeyay wadanka inuu meeshu ka yimi uusan ku noqon oo aysan dhibaato naga soo gaano in wadanka nabad laga shaqeeyo sidii doorasho wada ogol ay u dhici lahayd maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland waa inay wadanka Soomaaliya u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed ay u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad way dhibaateysan yihiin maanta Muqdisho ayaynu ku sugannaa Muqdisho uma noqoto dhibaato uma noqoto runta markaan ka hadalno xaaladda amniga halkuu maraynu ognahay xaaladda dhaqaalaha meeshay maraysaynu ognahay waxa naga saaran waa mas-uuliyad Ilaahay ha laga cabsado wadanka ha loo turo dadka ha loo turo wax yar oo saddex qodob ah 3 points aan miiska saaran ha laga soo gudbo soo maxaa ku raada barsiiska ha la ogolaado xukuumadda uu hoggaaminayo Raysal Wasaaro Roob waxa ugu baaqayna isagana inuu doorashada uu maxaa ku raa uu ku baaqay uu guda galo intii ogolna uu ka sii bilaabo inta dambana wada hadal iyada barsiiska lagu jiro in lagu shaqeeyo maxaa yeelay maanta waxa la leeyahay haddii 8 February wada ogol ku doorashada haddaan la wada fadhiisan oo aan la wada hadlin dagaal baa dhacay dagaal looma noqdo dagaal inaan uu dhaca in la xusuusiyo xanuun ah runta marka laga hadlo 1991 wixii dhacay wadankan ka dhacay burburkii ka dhacay dhibaatada ka dhacay dadka iyaga badaheysta ku daataan xaalka waa in wadanka loo tanaasulo waa in dawladdana lala shaqeeyaa dawladda kaliyad wax ma qaban karto wax lala qabto hal siiday caqabadna yaa lagu noqon
maasanta xalku muxuu yahay xilwaan salaama
bismillaahir rahmaan rahiim xalku waa sahlan yahay in madaxda hadda federaalka joogta ay iska deeyso maroqsiga iyo qarska toornimada ay leeyihiin doorashan qabanayna fadhigana fadhi la isugu yimaado saddexda qodob la isku hayaana xal siyaasadeed oo heshiis laga gaaro waxa ugu culus waa 16 kursi ee taala gedo 16 ciidan madaxweyne ku noqon mayso inay naftooda ku kalsoonaadaan qolada hadda xukuumadda joogta wadankana u tanaasulaan iyo maaragtay masiirka dadka Soomaaliyeed heshiisna laga gaaro saddexda qodob wadankan uu sida doorasho ku aado wada ogola ayaa xalku ku jira laakiin ana gacantayda ku maroqsanaya oo maaragtay kaliyay baa doorasho qabanaya waxa weeyaan waa waxa fiicnayn dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya masiirkiisana aanu shaqeynayn weeyo
oo maasantay dinaar hada soo gabagabeysa xalku wuxuu yahay sidee doorashadu isku raacsan yahay ay ku dhici kartaa
xalku wuxuu yahay in la wada hadlo wada hadalku wuxuu keenin karaa in meeshii la kala tagna laga soo sokamaro oo la wada hadlo oo la isu tanaasulo waxaan rabaa urur bulsho ahaan ururada bulshada rayidka waxay diyaar u yihiin inay isu soo jiidaan waxay diyaar u yihiin inay wada hadalsiiyaan si khilaafka yar ee jira uu meesha uga dhamaado waxaana ku baaqaynaa in dadka Soomaalidu maanta dagaal iyo khilaaf kama cintaan inta hadda khilaafku jiro dadku mar walba dhibaatay si mudanay dadka shacabiga Soomaalidu waxay u baahan yihiin cid u tanaasusha waxay u baahan yihiin in laga taliyo maslaxa hadda iyo danta shacabiga Soomaaliyeed oo qarankan uu sii jiro dawladana ay dawlad kale ay meeshaasi ka sii dhalato waa in la wada hadlo waxaan ku baaqaynaa wada hadal ururada bulshada raytu diyaar u yihiin iyadoo aan loo baahnayn inay ajaanib ama cid kale soo gasho ururada bulshada raytka gogosha dhigi karta isu keenin karta khilaafyada yar jira ee saddexda ana hal la xalin kara waxaan ku baaqaynaa wada hadal
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi oo ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Abdul Masin Hassan Kaaf Abdul Rahman Qoysi oo barnaamijka faaqidaadda toddobaad kan la soo xusinay ee kaasi aha.
Haseeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ino hayso Sahra Ciidda Noor.
Inta la xaqiijiyay 64 qof oo shiciba ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar la aaminsan yahay inay kooxo Islaamiyiin xagjiri ku soo qaadeen tuulo ku taala bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada amaanka ee gobolka ay tuuladaasi ku taalo ay baaritaan ka wadaan tuuladaasi oo loo yaqaano Eramu. Wasiirka ayaa sidoo kale ku eedeeyay in kooxda loo yaqaano xoogaga isfahaysiga dimuqraadiga ee magacooda loo soo gaabiyo ADF ay ka dambeeyeen maleeshiyadan hubaysan ee weerarka dadka badani ku dhinteen ku soo qaaday tuulada Eramu. Qaramada Midoobay ayaa sanadkii 2019 sheegtay weerarkan la mid oo kooxdani soo qaadeen in lagu dilay in ka badan 1000 qof oo rayida. Dadka deegaanka ayaa maanta ku mashquulsan aaska meydadka dadkii ku dhintay weerarka. Hay'adaha amaankuna waxay bixiyeen digniino ku aadan in dadka deegaanku ay si dhow u fowjignaadaan. iyadoo 5 maalmood oo kaliya ka harsantay caleema saarka madaxweynaha la doortay Joe Biden, ayaa mas'uuliyiinta amaanka Mareykanka waxay sii adkeynayaan amniga magaalada caasimadda Washington DC oo lagu wado inay ka dhacayso xaflad kooban oo dabaaldega caleema saarka madaxweynaha oo dadka ka soo qayb galay la soo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee 7 hore xarunta Capitol Hill ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Trump. Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin ilaalinta ammaanka inta ay socoto munaasibadda, inkasta oo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado hor loo ka dhaca Washington iyo guud ahaan magaalooyinka dalka. Laamaha ammaanka qaranka Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaad 7,000 oo ilaalo ah ay haatan ku sugan yihiin agagaarka aqalka Capitol Hill ee Washington, ciidamo kalena ay ku sii socdaan iyada oo la qorsheynayo in la geeyo ciidamo gaadhaya ilaa 120,000 oo askari. Ciidamada waxaa taageeri doona 400,000 wakiilo federaal ah iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobola. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilku ka sii dhamaanaya Mike Pence ayaa sheegay in maamulka Trump ay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleema saar ammaana. Pence ayaa qorsheynaya inuu ka qayb galo xafladda caleema saarka Mr. Biden, laakiin Donald Trump kama soo qayb geli doono munaasibadda, isagoo ku biiraya madaxweyneyaal hore oo Mareykanka oo qaarkood ay ka baaqdeen caleema saarka 20 January 2020.
aad buu maasantahay Zaare Cidlan Nuur oo warkeena la socodsiinaysa ee taasi ahay dalkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Markana dhageystayaal, nala dhageysta heestan.
taasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaani iyo anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tani iyo tan idaacaddan mid la mid ah isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.